Areena.
Alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan. Tänään on Kisastudio. Muoti- ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola, liikemies Sami Kuusela ja kosmologi Kari Enqvist, lämpimästi tervetuloa. Ja haluan vielä mainostaa Kari Enqvistin fantastista kolumnia, joka tuli tällä viikolla, jossa oli paljon positiivista pohdintaa tähän pandemiaan ja miten me suhtaudumme tähän aikaan, joka kuitenkin ahdistaa monia ihmisiä. Ja mukaan pääsee myös laittamalla viestiä WhatsAppilla numeroon 044-514-800. Ja aloitetaan lämmittelyaiheella. Nyt kun olemme palanneet kesälomilta takaisin töihin, oletteko muuten jo palanneet kesälomilta?
Kyllä, ehdottomasti.
Juu,
tai siis mähän on aina lomalla.
Tai sit sä oot aina töissä.
Niin.
No kuitenkin, töissä oman pään sisällä.
Kyllä.
Sitä me varmaan olemme kaikki. Ja tosiaan, kun työt ovat alkaneet, niin haluaisin puhua suomalaisesta työkulttuurista. Viime viikolla uutisoitiin siitä, että suomalaiset tekevät liikaa töitä ja että tämä liittyy vieläkin sodan jälkeiseen jälleenrakentamisen ilmapiiriin ja meillä keskitytään työntekoon ja suorittamiseen yksityiselämän ja hyvinvoinnin kustannuksella ja elämme myös murroskautta, tunteita halutaan entistä enemmän työpaikoille. Ja työpaikalla tunteet ovat läsnä koko ajan ja vaikuttavat ihmisten toimintaan ja tällaisia tunteita minä koen, tällaisia tunteita meillä koetaan ja ilmaistaan riippumatta siitä, puhummeko niistä vai emmekö. Kirjoittajat Jarkko Rantanen, Ira Leppänen ja Heikki Kankaanpää ovat julkaisseet uuden teoksen Johda tunneilmastoa, vapauta työyhteisösi, todellinen potentiaali. Ja tosiaan tämä tunnejohtaminen on nyt muodissa. Ja tutkimustiedon mukaan tunnetaitoisten johtajien yrityksissä on tyytyväisempiä työntekijöitä ja heidän johtamansa yritykset tekevät parempaa tulosta. Työntekijöiden kokemilla tunteilla on vaikutusta myös yrityksen osaketuottoon ja tunneilmastoltaan hyvät tiimit ovat selkeästi tuottavampia. Tiimin tunneilmasto selittää jopa 71% sen tuloksellisuudesta ja yksi keino on se, se avaa kuulemma silmiä, kun harjoitellaan työpaikan tunneilmaston tarkkailemista. Ja nyt haluan kysyä teiltä, kuuluvatko teidän mielestä tunteet työpaikalle? Sami Kuusela.
Mun on pakko sanoa, että toi kuulostaa just sellaiselta jännältä tutkimukselta, mihin voisi olla itsekin joskus konsultti päissään syyllistynyt, että on joku tunnejohtaminen, mikä se käsite on, eikä tunteet liity aina ihmisten, kun ihmiset on kimpassa vaikka töissä, niin siellä on niitä tunteita. Miten ne voidaan erotella ja miten sitä voidaan tutkia esimerkiksi suhteesta yritysten tulokseen? Mun pitäisi päästä tutustumaan, että onko toi sellaista konsulttiläppää, miltä se vähän kuulostaa, vai onko se ihan totta. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että tunteet jollain lailla tässä nyt omalla uralla huomannut, että jossain vaiheessa ihmiset vähän niin kuin pukeutui töihin. Nyt jos katsoo, miten me, no te olette siis, te naiset olette, mutta me ollaan esimerkiksi tälleen melko lomalaisen näköisiä Karin kanssa täällä. Mä en esimerkiksi osaa pukeutua töihin, niin kuin tulla puku päällä töihin tai jotain muuta. Et se on muuttunut aika paljon ja sitten se ihminen on enemmän ihminen. Nyt koko ajan kehittynyt voi olla laajemmin ihminen. Ja sitten mä vielä yhden sanoin, että niinku kuormasta kyllä pitää saada syödä.
Oho, toi oli aika hurja. Siis mitä sä tarkoitat sillä sanoa?
Niin kuin joskus on ollut silleen, että työpaikoilla, että et ei saa syntyä suhteita työpaikan sisällä. Ei kukaan saa toisen rakkautta rajoittaa tolleen.
No niin.
Sillai rakkaustunne ainakin kuuluu sinne työpaikalle.
No niin, eli Sami...
Mirva Kuusela. Mirva Saukkola.
Hei,
se on
Ja viimeksikin sä laitoit meidät naimisiin.
Ja me ei vieläkään ole romanssissa, me ollaan vaan ystäviä.
Tämä oli nyt työpaikkaromanssi, joo.
Mutta kuten sanottu, niin, no Sami tuossa jo sanoi, että niin sanotusti kynä saa kastaa firman musteeseen ja mitäs näitä eufemismeja tälle asialle onkin. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että tunteet kuuluu kaikkeen ihmisten kanssakäymiseen samalla tavalla kuin Sami. Ja esimerkiksi jos empatiaa ei olisi työpaikoilla, niin mistään ei tulisi mitään, koska ihmisten pitää kuitenkin niin kuin suhtautua empaattisesti toistensa tekemisiin, tsempata toisiaan, ehkä niin kuin myötäillä siinä tilanteessa, jos toiset niin kuin epäonnistuu. Mutta kaiken kaikkiaan niin tunteet kuuluu työpaikalle, mutta sitten voidaan vetää se raja, että mitkä tunteet kuuluu työpaikoille. Sitten jos ajatellaan tämmöisiä tunteita kuin, niin kuin esimerkiksi hillitön raivo tai tämän tyyppiset tunteet, mitkä niin kuin ihmiset saattaa esimerkiksi yksityiselämässään vapauttaa, niin ne on joka tapauksessa sellaisia tunteita, että jos ne vapautetaan työpaikalla, niin siellä on helvetti irti. Mutta tämä on minun hillitty näkemykseni asiasta.
Eli kun tuodaan oman yksityiselämän ongelmia esimerkiksi kanavoinen työpaikalla, niin se on väärin?
En sano, että se on väärin, mutta se aiheuttaa ongelmia, jos ihmiset tuo niin kuin tosi vahvoja tunteita siihen ja työpaikan kontekstiin. Ja jos sinne tuodaan sellaisia tunteita, mitkä yleensä liitetään niin kuin enemmän yksityiselämään, tämmöisiä kuin raivo, intohimo, muut niin kuin todella vahvat tunteet. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä tunteita, mitkä on meillä mukana ihmisyydessä, niin kuin empatia, myötäeläminen, huumori, surun kanssa yhdessä työskenteleminen, niin se on niin kuin normaalia. Että se tuo esiin vaan sen, että mitä me ihmiset toimitaan yhdessä.
Kari Enqvist.
Niin, mun on vaikea uskoa, että olisi joku semmoinen nappula, josta kun niinku tavallaan tullaan yhteiskunnasta ja astutaan työpaikalle, että sitten väännetään jostakin nappulasta. Nyt pannaan tunteet päälle. Ja johtaja sanoo, että nyt sitten 11-12 on tunnetuntia. Et eihän se voi toimia sillä lailla, että ei se työpaikan tunne ilmasto voi niinku ratkaisevalla tavalla erota siitä yhteiskunnan yleisestä tunneilmastosta.
Mutta se varma, koska alakoulussakin kaikilla oli aina lelupäivä, eli sinne sai tuoda jonkun lempilelunsa.
No ehkä heillä oli se sama lempilelu myös sitten se kuutena muunakin päivänä viikosta. Että jos mä nyt
voisiko töissäkin olla sellainen päivä, että saa tuoda lempilelun sinne?
Että tunteita osoitetaan niin kuin siinä mitassa, kun niitä luontevasti osoitetaan yhteiskunnassa. Ajatellaan vaikka jotain italialaisia, jotka on sitten hyvin tunteellisia suomalaisen mittapuun mukaan. Ja he on varmaan sitten töissä myös siellä, niin kuin kädet heiluu ja huudetaan ja välillä halataan, paitsi nyt ehkä ei enää. Että mä luulen, että jotta se tunte, ja siis olisi varmaan hyvä, että olisi semmoista tunnetoimintaa, että se management by perkele on silleen hirveän tylsää ja tyhmää. Mutta että ei, mä luulen, että tommoset niinkö just tämmöinen konsulenttijargoni, jossa niin kuin sanotaan, että mikä se oli 71%, älkää nyt viitsikö, mikä mittari se on, joka 1% tarkkuudella mittailee tämmöistä. Niin. Nämä on ihan siis hatusta vedetty ja sen voi niin kuin tämän vakaan luonnontieteellisen kokemuksen perusteella sanoa.
Joo. Ja sit ehkä työpaikoissa on sellainen, mikä on saanut mua niin kuin pelkäämään, että mä menisin minnekään ikinä töihin, niin on se, että koska sinne valikoituu ihmiset ja sä et ole itse saanut valita niitä. Että sit kun sä oot sellaisessa porukassa, jota sä et ole itse päättänyt, että kenen kanssa sä olet, niin siellä jos joku alkaa sitten tykittelemään jotain sellaisia tunteita, joku sellainen tyyppi, joka ei esimerkiksi ole mielestäsi miellyttävä, niin sitten hänen negatiivisten tunnepurkausten niin kuin kohtaaminen voi olla erittäinkin vastenmielinen kokemus. Et siinä mielessä tällainen tietty decency ja hillitty yhdessä tekeminen, että ollaan töissä, niin ollaan sitten töissä eikä sille jotain tunnejohtamista.
Täytyy siis muistaa myös se, että ihmisen niin kuin tunteilla on valtava spektri, että jotkut on introvertteja, joita niin kuin häiritsee sitten se, että ollaan hyvin sille ekstrovertteja ja mun on vaikea niin kuin kuvitella, että olisi joku sapluuna, joka nyt sitten voitaisiin tuoda töihin. Että paljon näin kuvittelen, siis itsehän en ole tehnyt kunnon töitä, mutta siis kuvittelen, että paljon sen ilmapiirin luo tavallaan se johto enemmän kuin ne alaiset, se, jos se johto antaa sen tilan niin kuin toimia tietyllä, ja myös esimerkin siitä, että miten toimitaan, niin sitten se niin kuin tarttuu niihin alaisiinkin, mutta ei sitä, en usko, että sitä voi jättää niin kuin yksittäisten työntekijöiden harteille.
Se on tärkeä tuo esimerkin voima juuri.
Nythän eletään vasta elokuuta, mutta kohtaan koittaa, kun tässä muutama kuukausi vierähtää ja ilma muuttuu kylmemmäksi ja päivät muuttuvat pimeämmäksi, niin kaikkien introverttien kauhujen aika, eli pikkujoulukausi, jolloin yrityksessä vietään pikkujouluja ja silloinhan monet ihmiset päästään ne tunteensa ihan valloilleen ja silloinhan saadaan lukea aina iltapäivälehdistä tällaisia kaikenlaisia hauskoja vinkkijuttuja siitä, että miten selviät pikkujoulujen tunnemyrskyissä. Ja mä oon aina hämmästellyt niitä, koska mä en ole koskaan kohdannut niitä, mutta niitä on pakko olla, koska joka vuosi toisensa jälkeen esimerkiksi iltapäivälehdissä nostetaan aina esille tämä pikkujoulujen tunnemyrskyt ja romanssit ja muut vastaavat.
Eli se, niin, se patoutuu tavallaan sinne.
Niin kuin samaan työpaikkaan pakotetut ihmiset, jotka ei muuten halusi olla toistensa lähellä, niin sitten vetää prenkku.
Mutta oliko sun kysymyksessä siis se, että onko tämä jotenkin nyt tullut akuutimmaksi tai lisääntynyt tämä tämmöinen tunnetoiminto? Ehkä se oli se, että onko siinä tapahtunut muutosta nyt sitten ja
Kyllä viime vuosina on tapahtunut, että työpaikoista tehdään miellyttävämpiä. On kahviautomaatteja ja tyynyjä ja juuri ehkä semmoista rajattomuutta ja just johtajatkin ovat tunteellisempia. Ja tosiaan haluan vielä tässä lopuksi ottaa esiin Ruotsin, koska usein kritisoidaan, että ruotsalaisten nämä kodikkaat kahvitauot, fiikkastunden, että se on jollain tavalla ihan turhaa ja meillä taas Suomessa on tehokasta päätöksentekoa ja serkkuni, joka on töissä Ruotsissa, sanoi, että häntä rasittaa, kun siellä koko ajan kysytään, no kuinka sä voit, miten sä jaksat, miten susta tuntuu. Eli jos mennään liiallisuuksiin, siinäkin on riskinsä.
Tämähän on se kauhea juttu just noissa vanhoissa bekeissä ja tämmöisissä ruotsalaisissa poliisisarjoissa, jossa niinkö poliisiase aloittaa niin kuin kauhean rikos tapahtunut ja sitä poliisi aloittaa sanomalla, että orkkardu taala.
Että jaksatko puhua? Kyllä, kyllä.
Mutta tässä on ehkä kaksi sellaista niin kuin ultimaattista ääripäätään, niin juuri tämä niin kuin ruotsalainen työyhteisö, missä on aina niin kuin se kanelipullien tuoksu ja sitten otetaan se kahvitauko. Ja sitten ajatellaan jotain Japania, missä on nämä salarimänit ja office ladyt, ja jossa pitää omistautua sille työpaikalle. Ja kaikki tunteetkin tietenkin kanavoituu sinne työpaikalle, koska sä oot siellä koko valvoja olosi ajan. Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi viikonloppuja tai iltoja, niin Japanissa on hyvin tyypillistä se, että koko työyhteisö viettää sitä aikaa yhdessä. Eli siinä on ehkä kaksi ääripäätä.
Mielenkiintoista. Lopuksi haluan vielä kertoa, että Plutarkos neuvoi mielenrauhan välineeksi tunteiden demppaamista ja lykkäämistä ja järjen käyttöä, ettei ole impulssien vietävänä. Ja tosiaan tämä 2000 vuotta vanha elämänviisaus, niin tämä myy nyt hyvin Suomessa. Pitäisikö meidän olla huolestuneita?
Mä oon jotenkin, mun puoliso niin harrastaa tällaisia vähän hörhöjuttuja. Terveisiä sinne kotiin. Sillä on ollut tällainen niin kuin kolmen prinsiipin niin kuin tällainen niin kuin ajattelumaailma, johon se on perehtynyt. Ja sieltä kautta mä oon niin kuin oppinut aika paljon jotain, esimerkiksi niin kuin miten lapsi on hyvä esimerkki siitä, että jos sillä on kauhean negatiivinen tunnemyrsky, tai sama toimii aikuisille, sitä ei tarvi välittömästi eikä kannata alkaa välittömästi selvittelemään, vaan se mieli hakeutuu koko ajan siihen rauhan tilaa kohti automaattisesti. Mutta jos sitä menee runnoa, niin silloin ollaankin yhtäkkiä jankuttamassa väärää aikaa väärissä tunnetiloissa, yritetään olla analyyttisiä. Joten hyvin usein kannattaa olla aivan hiljaa. Keskustelu on monissa tilanteissa täysin turhaa tunneasioista.
Tämä oli vapauttavaa. Kiitos tästä aiheesta. Ja tosiaan täällä Helsingin Pasilassa on meneillään suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Ja keskustelemassa ovat Mirva Saukkola, Kari Enqvist ja Sami Kuusela. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja mukaan lähetykseen pääsee myös laittamalla viestiä WhatsAppilla numeroon 044-514-4800. Muoti- ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola, mikä on aiheesi?
Aiheeni on tänään metsä. Meitä suomalaisia on aina vähän niin kuin haukuttu siitä, että me ollaan metsäläisiä. Me ollaan hävetty sitä, että me ollaan metsäläisiä verrattuna esimerkiksi keski-eurooppalaisiin ihmisiin, jotka patseeraa boulevardeillaan ja siemailevat tyylikkäinä katukahviloissa kahvia. Mutta nyt jostain syystä ihan universaalisti, ja tämä on jo ennen koronan aikaa, metsästä on tullut trendien ihan ykkösjuttu. Et nyt esimerkiksi kun lanseerattiin Vogue Scandinavia, joka ilmestyy alkuvuodesta, niin siinä tiedotteessa päätoimittaja Martina Bonnier, ruotsalainen huippujournalisti, tassutteli rantakalliolla honkien huminoinnissa paljain varpain hyvin kasuaaleissa vaatteissa, sitten kun ajatellaan vaikka Punkaharjua ja huippumalli Saimi Hoijeria, joka pitää siellä hotellia, niin hän pitää siellä sienikursseja ja yrittää saada kaikki ihmiset lähtemään metsään sienestämään. Mikä hyvänsä huippuravintola avautuukin. Nyt esimerkiksi menneellä viikolla avautui tällainen The Glass-niminen ravintola tuohon Helsingin Camp Gallerian alakertaan. Tämän uuden valokuvataiteen museon yhteyteen, ja siinä oli nimenomaan ideana, että makuja suomalaisesta maasta ja metsästä. Mutta se ei liity pelkästään Suomeen. Jos mennään muualle Eurooppaan, mennään Aasiaan, mennään Yhdysvaltoihin, joka paikassa halutaan nyt mennä takaisin metsään ihan sellaisessa niin kuin Walt Whitmanin tunnelmissa. Eli metsästä on tullut tällainen uusi trendijuttu, ja tietenkin korona on vahvistanut sitä, mutta mistä tässä on kyse? Minkä takia me halutaan hylätä kaupungit ja palata takaisin sinne kuusen juureen?
Kari Enqvist.
Niin, no jos sen tietäisin. Ja mun täytyy sanoa, että kun olen Skepsis-yhdistyksen jäsen ja itse asiassa muutama vuosi sitten hämmästyksekseni havaitsin, että mun jäsennumero on 2, että se on vähän niin kuin... Vähän varmaan Stalinillakin oli sama numero bolshevikkien joukoissa. Niin mä ehkä nyt haluaisin nähdä, ennen kuin mä julistaisin tämän metsän semmoiseksi universaaliksi uudeksi trendiksi, niin ehkä mä haluaisin nähdä vähän enemmän datapisteitä, että onko se todella tapahtumassa. Mä ajattelen, että tavallaan just tämmöisessä niin kuin vaikkapa ravintolatoiminnassa, tämmöisessä hyvin niin kuin, siis upscale ravintoloissa, jotka ovat hirvittävän kalliita, joissa niin kuin on käsin poimittu jotakin juuri puhjenneita leskelehtiä sitten siihen lautasen reunalle, niin se metsähän on ollut sellainen trendi. Joku vuosi sitten oli tuolla Ruotsissa pohjoisessa keskellä metsää semmoinen kuuluisa ravintola, joka oli vissiin joku semmoinen suunnilleen niin kuin hirsimökki, johon oli sitten niin kuin kuukausien jonot, ja siellä joku paikallinen kokki just niin kuin näpersjäkälästä ja kaikista tämmöisistä, mitä nyt siitä läheltä löytyi. Et siinä on joku tämmöinen, varmaan joku semmoinen vastapaino tai takapotku sitten siihen meidän tämmöiseen niin kuin maailmaan, joka on hyvin keinotekoinen ja täynnä sitten kaikkia keinoaineita, ja kaikki on niin kuin jotenkin epäaitoa, ja sitten se metsä, se on semmoinen romanttinen kuvitelma sitten, johon on varaa sitten niillä, joilla on sitä rahaa tarpeeksi.
Ja tosiaan metsään liittyy just metsän keijut, peikot, kaikki nämä tämmöiset henkiolennot ja satumaailman olennot. Metsä voi olla myös kaoottinen. Onko se kaos, mitä me niin kuin halutaan, niin, tai villeys?
Siellä ei ole niin kuin symmetriaa. Yksikään puu ei ole symmetrinen, mikä orgaaninen, mutta se on silti tosi rauhoittava. Siinä on niin kuin jotenkin se estetiikka. Ja se on Saimi Hoijerin, niin siellähän on tämä Sami Talberi, joka on tämä suomalainen villiyrtti, kokki, niin se oli mun mielestäni, niin nyt Sami on tuttu, niin se oli just nyt siellä Punkaharjulla, niin se oli just tehnyt sinne tällaisen villiyrtti menyn, ja tämä villiyrtti villitys on ollut aika kova just tällä hetkellä. Mulla itsellä on ehkä tähän metsään semmoinen aika sellainen suorasukainen suhtautuminen, kun mä oon niinku kakarana pyörinyt kaikki päivät metässä ja sitten mä oon niinku kalastanut ja siis se on ollut mulle sellainen vaan sellainen niinku kiva paikka.
Onko se ollut leikkipaikka tai semmoinen mielikuvituksen?
Joo, ja, niinku, ja ihan kaikki. Siis silleen, niinku, ihan, mutta en mä sitä silleen ajatellut sitä mitenkään erikoisena. Ja sitten nämä tällaiset, niin kun metsästä tulee jotenkin trendi, niin se on vähän semmoinen, se on no ihan jees, että kiva juttu. Ja sitten jos viedään jotain niin kuin miljonääriä sitten jonnekin metsään niin kuin vaeltaa, niin onhan se itselle, se on niin arkinen asia, että mun on niin kuin vaikea nähdä siitä sitä suurta fantastisuutta ehkä.
Mun täytyy tässä niin kuin sen verran avautua, että siis mä joskus asuin tuota ulkomailla tuolla Sveitsissä asuin ja sitten jossain vaiheessa tulin tuota Suomeen käymään ja Lahteen, mistä olen kotoisin ja tuota sieltä sitten jostain sopivalta harjun kohdalta niin näkyi sitten se Vesijärven maisema ja sitten sitä ympäröivät suuret metsät ja tuota, kun olin tottunut siihen keskieurooppalaiseen maisemaan, niin se oli kuin märkä rätti vasten kasvoja. Mä ajattelin, että tämähän on hirveä korpimaa, että mitä tuolla asuu karhuja ja peikkoja ja että nopeasti pitää nyt, koska seuraava lento lähtikään. Et toisaalta niin kuin, mä ajattelin, että on ehkä niin kuin teeskentelyä se, niin kuin teeskennellä, että me nyt oltaisiin jotenkin tämä yhteiskunta, me ihmiset oltaisiin niin kuin jotenkin erityisen niin kuin metsään kiinnittyneitä. Toki me suomalaiset ollaan sitä paljon, mutta minua itseään niin kuin puhuttelee semmoinen ikään kuin semmoinen niin kuin sekote, joka on just jossain tuolla Keski-Euroopassa vaikka tai Etelä-Euroopassakin, että siis siinä näkee toisaalta semmoista rakennettua maata, on kumpareita, peltoja ja jotain metsälaikkuja ja se niin kuin tuntuu minusta silleen rauhoittavalta, että se ajatus siitä, että nyt meidän pitäisi kaikkien mennä sinne ikisynkkään, syvään ikimetsään, jonne erilaiset hannut ja kertut on eksynyt jo aikojen alussa ja josta ei mitään hyvää tule, niin se ei mua viehätä henkilökohtaisesti, mutta mä ymmärrän kyllä, että tämmöistä niin kuin voi olla ilmassa.
Ja metsähän on tietyllä tavalla hirveän moninainen, että jos ajatellaan niin kuin sellaista metsää, mitä joku metsähallitus varmaan vaalii ajatuksena tällaista metsää, missä niin kuin hongat on suurin piirtein just symmetrisinä riveinä, vaikka Sami sanoikin tuossa juuri, että metsässä ei ole asemakaavaa ja jossa aluskasvillisuus on tarpeeksi raivattu, joka on tehokkaan oloista metsää ja sitten on sellaista ryteikköä, mikä sitten taas on puolestaan luonnon kannalta hirveän monimuotoista, niin sehän on hyvin erilaista. Ja sitten ajatellaan niitä aasialaisia ihmisiä, jotka mielellään ennen koronaa tulivat tänne ja halamaan puita ja sammolemaan metsässä ja suurin piirtein pyörimään samalla mättäillä, niin se on tietyllä tavalla heille hyvin eksoottinen kokemus. Mutta niin kuin Sami sanoi, niin me suomalaisethan ollaan aika monet totuttu siihen, että se, että me mennään sieneen tai mustikkaan, niin se on hyvin tavallinen asia meidän elämässä.
Niin ja se voi olla myös sille, että sinne pitää mennä, mutta se on vähän ärsyttävää, niin kuin jos mustikoitte niin kuin selkä kipeänä siellä niin kuin kykkiminen. Ei siitä tarvitse saada mitään erityisiä megakiksejä, vaan sieltä saa sit sitä mustikkaa, jota voi mussuttaa sit pitkin talvea.
Ja useamman hirvikärpäisen pureman.
Niin, ja mulle esimerkiksi, ja sitten jotenkin tähän arkisuuteen liittyy vielä silleen, että mun mielestä ehkä Suomelle on aika omalaatuista. Me asutaan vanhan kaupungin Koskella, eli siis aika lähellä kuitenkin Helsingin niin kuin ihan kunnon kaupunkia. Se on kuitenkin niin kuin ihan vielä kaupunkia. Ja mun molemmat pojat on ollut sellaisessa luontopäiväkodissa. Ja ne on ne menee joka päivä, tai niillä on yksi lempipäivä, eli perjantai, jolloin sai olla pihalla. Mutta muuten ne taapertaa siis niinku jonossa siis ilman mitään siis pakkasrajoja, ilman mitään niinku minkälainen myrsky, niin ne menee sinne metsään ja sitten ne vielä nukkuu siellä päiväunet aina niinku ainakin yhtenä päivänä viikosta. Siis paljon taivaan alla ehkä joku pressu. Ja siis niillä on se niin heidän suhti, niin ei se on normaalia, mutta sitten siellähän pyörii, sinähän tulee niin kuin kaikenlaisia japanilaisia ja keski-eurooppalaisia ja jenkkiryhmiä tällaisia niin kuin, ihmettelemään, että kuinka noi laittaa noi lapset tonne pakkaseen ja laittaa ne vielä makaamaan siellä niin kuin hangessa.
Jos vielä ehdin kommentoimaan tätä, kun mainitsit siitä, että kuinka monet tämmöiset huippuravintolat niin kuin sitten menee metsään ja ottaa sieltä tavaraa ja niin edelleen, niin siinä on, mikä mua vähän siinä niin kuin ärsyttää, on se, että siinä on semmoisen itsetarkoituksellisuuden tuntu. Että siis ruuan tärkein ominaisuus on se, että se maistuu hyvältä, ei se, että on nyt jostain tuosta metsälämpäreiltä käyty raapimassa jotain puun rungosta jotain.
Niin sen takia mä esimerkiksi tykkään monista eineksistä.
Joo, tosiaan vielä tähän loppuun haluan kertoa uuden trendin, off-grid eläminen. Tämä liittyy vähän tähän metsään.
Joo, toi on tosi kiinnostavaa. Mä haluaisin oikeasti sen, että mä menisin mun sähköautolla sinne, missä mulla on se Powerwall, eli koko seinän kokoinen akku, joka on latautunut. Ja sit, no tietysti, joo, tähän liittyy myös tämä niinku tällainen, että kun tulee maailmanloppu, niin...
Mutta sä tarvit sen akun sen takia, että sä voit lämmittää ne einekset siellä.
Mutta tosiaan tämä on se ilmiö, että voi mennä sinne metsään. Ja tämä on siis suosittu tämä off-grid elämäntyyli. Suositut tubettajat kertovat mökkielämästään muun muassa Kanadan ja Yhdysvaltain Alaskan erämaiden keskellä. Ja tosiaan tämä tarkoittaa sitä siis, että olemme ilman sähköä, olemme ilman kännyköitä. Tai no, voihan siellä joku akku olla mukana. Mutta tämä on... Tämä uusi konsepti juuri, eli me tarvitsemme tätä, että me emme ole organisoituneita ja me emme ole kiinni missään. Et ehkä tämä metsä vastaa tähän.
Metsä vastaa niin kuin sinne huutaa, eikö niin sanota?
Näin.
Se oli hyvin sanottu. Kiitos Mirva Saukkola tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Helsingin Pasilassa. Suora lähetys ja metsäkin on aika lähellä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Mirva Kuusela, Kari Enqvist ja Sami Kuusela.
Mirva
Saukkola. Me ei vieläkään siis ole naimisissa. Siis,
ei, teillä siis, vieläkin on.
Pia-Maria naittaa meitä siis jotenkin siis erittäin aggressiivisesti.
Todella aggressiivisesti.
Jatkuu. Mutta
nyt on kosmologi Kari Enqvistin vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua?
Niin, tässä juuri aukeni tuonne Helsingin aivan semmoisessa parhaassa keskustassa olevaan semmoiseen aika fiiniin ostosparatiisiin, kämpin gallerian, kellariin, tämmöinen valokuvataiteen museon ikään kuin tämmöinen, missä sitä nyt voisi sanoa, kaupunkipiste. Jossa on nyt sitten semmoisia tiettyjä valokuvia näytteillä. Ja mä rupesin tätä vähän pohtimaan ja ehkä kuulisin siitä kommentteja, että onko tämä nyt se joku trendi. Ja onko tässä niin kuin voi ajatella hyviä puolia ja huonoja puolia, että hyvä puoli varmasti on tietysti, niin kuin sitä on perusteltu, että tuodaan taidetta sinne, missä on ihmisiä. Mutta onko sitten toinen niin kuin kääntöpuoli se, että sitten kun se sotkeutuu se taide sinne niihin alennusmyyntirättien ja kaikkien tämmöisten kahviloiden ja olutjuottoloiden ikään kuin sekaa, että se jollakin tavoin niin kuin menettää sen semmoisen, jos nyt hienosti sanotaan, sakraalisuuden. Et siinä on niinku oma fiiliksensä tietysti se, että mennään johonkin hieman etäällä olevaan tämmöiseen taloon tai laitokseen, joka on niinku dedikoitu tällaiselle taiteelle. Et se on niinku ikään kuin happening sinänsä. Kun tässä taas niinku siinä oluen juonen välissä, että katsotaan nuo valokuvat pois ja jatketaan shoppailua. Mikä tässä nyt olisi hyvä juttu sitten?
No mä oon ehkä enemmän sillä positiivisella kannalla. Et mä kävin itse jo katsomassa tämän K1-tilan, mikä mun mielestä oli oikein viehättävästi tehty. Ja näyttelykin oli hyvin kiinnostava. Ja sitten kun mä mietin erilaisia tällaisia ostoskeskuksiin tehtyjä museoita, esimerkiksi Espoossahan on myös Antres-ostoskeskuksessa sitten tämä Helina Rautavaara-museo, mikä musta on aika hauska, kun se on aika erikoinen museo ja se on tuotu ostoskeskuksen tiloihin. Myös lentokentillä olevat museot, esimerkiksi jos ajatellaan vaikka Amsterdamin lentokentällä, missä on Rijksmuseumin tämmöinen sivupiste, niin musta on aika hieno idea, koska museot on samalla tavalla osa meidän arkea, kuten esimerkiksi kirjastot, joita myös on tuotu osaksi sitten ostoskeskuksia. Nykyään myös kirkkoja ostoskeskuksissa. Et tietyllä tavalla niin kun, musta se on olennaista, että tällaiset asiat on matalan kynnyksen tavoitettavuusrajojen päällä. Kun ajatellaan esimerkiksi just taidetta, niin taidehan on osa meidän arkea. Ei sen pidä olla, niin kun, vaikka siinä on jotain ylevää, niin sen ei pidä olla vaikeasti tavoitettavaa. Sen pitää olla niin kun läsnä.
Eikö se ole se kuitenkin, kun sä kävit siellä, mä en ole vielä käynyt, niin eikö se ole kuitenkin ihan erillinen tila?
On, se on, se on erillinen niin
galleria,
tila. Se on siis galleriatila, se on hieno. Se on
et miten se eroo sitten silleen jostain, että jos siinä vaikka Espalla on joku galleria?
Se on tyylikkäästi tehty museotila.
Ja kyllähän niin useinkin sit saattaa olla monelle sellainen kynnys mennä sitten jonnekin galleriaan, koska sit mitä jos siellä tulee jotain taidetyyppejä, höpöttää jotain taidejuttuja, että mitä mä nyt siitä sanon sitten. Mulla tulee toi joka kerta, kun mä menen jonnekin avajaisiin ja sitten mä katselen niitä, niin mä oon silleen, että apua, että toivottavasti kukaan ei kysy multa, että mitä mieltä mä näistä oon.
Siis ihmiset pelkää yleensä myös antiikkikauppoja, koska ne kuvittelee, että ne on niin kalliita, mutta ne on joskus halvempia kuin Ikean tavaratalot.
Niin.
Aika useastikin.
Ja tos, joo.
Niin, kun vaatteet, kyllä ehkä siinä vähän semmoinen halpuuden pelko liittyy just noihin toimintoihin, jotka tuodaan kauppakeskuksiin. Sä mainitsit esimerkiksi kirkot, sitä, niin kuin jotenkin, tai tämmöiset hartaushuoneet, mitä ne nyt sitten onkaan kappelit, niin jotenkin siinä tulee, että vähän siihen liittyy semmoisia niin kuin helppoheikkimäisiä dimensioita helposti, että et jotenkin niin kuin voisi ajatella, että mitä me ajateltaisiin semmoisia, että otettaisiin vaikka Ateneum, joka on se suuri lippulaiva, ja siinä on aika paljon tilaa, niin kyllähän se nyt mahtuisi yhteen kerrokseen, vaikka joku tommoinen niin kuin pubi ja jotain tämmöisiä.
Hyvä idea muuten. Totta kai.
Tätä me ruvetaan ajamaan.
Ei kun pyhäpukku päällä ja taidenäyttely pönöttämään, ei siinä ole mitään järkeä mun mielestä. Ja tuossa on tuossa muuten tuossa. Siellä just tämä näyttely, jossa on tämä Douglas Kirkland, jolla on näitä julkisnaisten kuvia, Marilyn ja koko Chanel. Ja siellä on tämä toinen, on musta tosi mielenkiintoinen, tämä Munalissu, tämä Liisa Vääriskoski, joka on niinku Instagram on hänen niinku taiteensa alusta. Ja se Vääriskoski leikkii tällaisella niinku ylierot, se on todella kaunis vaalea nainen ja joka on sitten esimerkiksi näissä niinku pukeutunut Marilyniksi monissa näissä jutuissa, jotta se niinku tekee jonkun linkin siihen Kirklandin näyttelyyn ja muuta, mutta se tekee siis sellaista häiritsevää, niinku jollain lailla, niinku vahvasti erotisoitunutta, mutta jollain lailla vinoa kamaa Instagramiin, ja se on noussut siellä aika tosi kovaksi kulttitähdeksi. Se on täysin erottuva tyyli, hirveän räikeä, siitä on niinku pönötys niin mahdollisimman kaukana kuin ikinä voi olla. Se ei ole niinku, nyt tuntuu jotenkin jännä, että mä haluan mennä katsoa, että miltä ne näyttää ne sen duunit siellä, joka ei ole se sen normaali ympäristö, eli Insta, vaan että ne onkin yhtäkkiä siellä seinä. Miltä ne näytti,
Miru? Ne näytti itse asiassa hirveän hienolta, koska niissä tuli mun mielestä esille se, että niissä on sellainen tietynlainen niin kuin estottomuus, niissä on sellainen niin kuin naisen erottisen puolen hyvin avoin esille tuominen, ja sitten sen lisäksi siinä oli sellainen niin kuin ilo ja hauskuus ja hassuttelu. Ja tietyllä tavalla niin ne oli hirveän hienossa dialogissa, varsinkin niiden.
Oliko se liikkuvia? Oliko se mitään videojuttuja?
Oli videoita. Joo. Myös. Ja ne oli hirveän hienossa dialogissa sitten sen Kirklandin ottamien niiden Marilyn-kuvien kanssa, koska Marilynhän nähdään hirveän usein sellaisena hahmona, joka on vähän sellainen ressukka, että se on vähän sellainen niin kuin haavoittuva blondi, joka vetää rauhoittavia lääkkeitä ja JFK koputtelee ovella ja hänellä ei ole niin kuin omaa tahtoa, ja nämä Kirklandin kuvat antaa ihan toisenlaisen kuvan hänestä, eli ne antaa hänestä sellaisen vision, että hän on niin kuin hyvin vahva, hän on hyvin tietoinen esimerkiksi siitä omasta niin kuin erottisuudesta, omasta erottisesta voimastaan, ja mun mielestä nämä Liisa Väärinkosken kuvat oli hienossa dialogissa sen kanssa, ja sitten kun niissä molemmissa on sellainen tietynlainen kaupallisuus kuitenkin, että kun ajatellaan niin kuin Merilinia, joka on kuitenkin ollut sellainen niin kuin tietyllä tavalla ehkä valkokankaan ikonisimpia naisia, tai sitten näitä Kirklandin Chanel-kuvia, koska ajatellaan, että Chanel on kuitenkin ehkä muotimaailman merkittävimpiä nimiä, ja sitten on nämä Vääriskosken hauskat Munalissu-kuvat, niin ne tietyllä tavalla sen kauppakeskusympäristön kanssa tekee siihen ihan uudenlaista dialogia. Musta se oli todella onnistunut juttu, ja mä oon muutenkin sitä mieltä, että taidetta pitäisi olla joka paikassa, että kun me mennään vaikka ostamaan nippuretisejä tai pussillinen perunoita, niin se olisi hirveän hauskaa, että siellä olisi taidetta meitä vastassa.
Kari Enqvist.
Mutta että tässä kuitenkin tuntuu siltä, että se jotenkin niin kuin sanelee se ympäristö jotakin sille taidetilalle, että siellä ei niin kuin tulla näkemään Kullervon sotaan lähtöä tai muuta tämmöistä. Ja siis nämä järjestäjät, tai jotka sen on niin kuin sinne hommannut, niin puhuu siitä, että tämä olisi nyt pop-taidetta ja muuta. Että siinä on selvästi jotenkin erilaista, sitten jota se ympäristö tekee sille. Ja sitten ikään kuin sitten semmoinen vakava taide, kaikki Rembrandtit ja muut, ne on sitten jossain erillisessä rakennuksessa.
Sä oot niin huolissasi jotenkin, että taiteeseen ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti.
Ja mun on pakko sanoa, Kari, että mä olisin niin iloinen, että me nähtäisiin Suomessa useammin Rembrandtteja. Suomessahan on yksi Rembrandt meidän Kansallisgallerian kokoelmissa, joka on tuolla Sinebrychoffin museossa, ja se on se Lukeva munkki, ja se on hieno työ, mutta mä olisin huikein onnellinen, jos me saataisiin iso kasa Rembrandtteja Suomeen näytteelle, mutta mä luulen, että se ei tule tapahtumaan ihan hetkessä, että me ollaan sen verran pieni maa, että tänne ei tule rekkalastillista Rembrandtteja ihan tilaamalla.
Mutta vielä tästä kauppakeskuksesta ja taiteesta, niin eikö tämä ole tapa tuoda taidetta kansalle? Eikö se ole hyvä asia?
Niin, kyllä mäkin ajattelin, että se on hyvä asia ja näin se varmasti juuri on. Siinä on ihan oikea se, että siellä missä ihmisiä on, niin sitten siinä on aina joku todennäköisyys, että tietty prosentti niin kuin ihan pelkästään harhautuu sinne joku pubia etsiessään.
Ja mä luulen toisaalta.
Voisi vaikka silleen, niin, että jos menee sinne, saa ilmaisen pisse.
Toisaalta mä luulen, että myöskin ihmisten museoiden käyttö, tottumukset on muuttuneet hirveän vahvasti viime vuosina. Et siinä vaiheessa, kun Museoliitto toi markkinoille museokortin, joka on mun mielestä loistava keksintö, ihmisten museoissa käyminen alkoi muuttua siinä vaiheessa, kun he lunasti museokortin, koska museokortillahan sä pääset aina milloin ja koska haluat sinne museoon, jolloin ihmiset alkoi käydä museossa sillä tavalla, että mä käyn katsomassa nyt vaan tämän näyttelyn tai mä käyn katsomassa nämä mun pari lempiteosta ja mä voin tulla sitten uudemman kerran katsomaan vaikka jonkun toisen näyttelyn samassa museossa. Ei tullut enää sellaisia niin kuin rajoituksia, että kun olen nyt maksanut X euroa, niin mun pitää katsoa kaikki kerralla, vaan ihmiset alkoi niin kuin enemmän käydä museoissa niin kuin olisi tosiaan sellaista julkista tilaa, mihin sun ei tarvitse miettiä niin tarkkaan, eikä punnita sitä, että niin olet niin kuin maksullisessa tilassa.
Se on tärkeä pointti mun mielestä, että se on just se, että se ei ole enää niin suorittamista, että kun menee museoon ja maksaa, niin sitten on tuntunut, että täytyy nyt suorittaa, että tässä on tämä valtava huone, jossa on kaikki 1400-luvun kolikot, ja sen takana on toinen huone, jossa on kaikki 1500-luvun kolikot semmoisissa
lasi. Ja sitten sä oot kattonut 5 kolikkoa, että silleen, okei, kolikkoja.
No mulla on itsellä sellainen kokemus, mä jossain vaiheessa itse asun New Yorkissa, ja mun lempimuseoihin kuuluu Metropolitan Museum of Art, ja se on mun mielestä sellainen museo, että se on New Yorkilaiselle sellainen niin kuin onnen runsauden sarvi, ja se on turistille helvetti. Sen takia turisti hirveän usein rysäyttää sitten museon ja ajattelee, että nyt katsotaan tämä museo läpi, ja sehän on loputon. Sä kiemurtelet niitä käytäviä pitkin, valtavia saleja, sä näet kaikki mahdolliset, siis assyrialaisista Fabergeen muniin ja kiinalaisiin silkkikudoksiin. Se on aivan valtava. Mutta jos sä oot paikallinen, sä voit mennä sinne joka viikonloppu, sä katsot yhden osaston läpi, se tuo sun elämää, iloa, onnea ja kauneutta ja sä nautit siitä. Eli toisin sanottuna todellakin se on New Yorkilaiselle onnensarvi, mutta sitten turistille se on tosiaan niin kuin inferno, koska sä et pysty käymään sitä kerralla läpi.
Nyt toinen trendihän on myös nämä kaukana maaseudulla sijaitsevat taidekeskukset. Näittekö vaivaa lähteäksenne katsomaan jotain suurta taidetta kauas?
No en. Kyllä se täytyy olla sitten niin kuin semmoinen, että täytyisi, siis mä mielelläni menisin katsomaan erilaisia asioita, jos ne olisi silleen niin kuin, siis tämä on ehkä nyt liittyy tähän kyllä sillä lailla, että siis että on jossakin maaseudulla on joku museo tai taidepiste, jonne mennään vasiten. Mutta jos mä nyt satun olemaan vaikkapa Karkkilassa tai jossain ja siellä olisi joku pieni näyttely, jostakin paikallisesta, aika yhdentekevästäkin asiasta, niin mä voisin mennä sitä katsomaan. Et tällä tavalla pitäisi niin jotenkin sen se, että ajattelen, että suuria laitoksia, että tänne on nyt tosiaan koottu kaikki maailman Fabergé-munat, ja että sitä voi mennä sitten katsomaan, niin sitten voisi olla joku vaikka Karkkilassa tässä asutyömies, Eino Väänänen, ja tässä on hänen hetekansa.
Okei, se, toi on jo aika.
Hieno museokonsepti. Mä itse näkisin kyllä, että jos on tarpeeksi kiinnostava aihe, niin kyllä mä lähden. Ja jos mä ajattelen esimerkiksi Mäntässä olevia Serlakiuksen Gösta ja Gustav museoita, niin sinne olen usein mielenkiinnolla mennytkin ja aion mennä myös tänä syksynä, koska siellä avautuu äärimmäisen kiinnostava näyttely mun näkökulmasta. Eli siellä avautuu tämmöisistä puvuista, jotka ovat joko voittaneet Oscarin, tai sitten olet Oscar-ehdokkaina, eli siellä on upeita pukuja erilaisista elokuvista, tämän tyyppisistä kuin vaikka Tiikerikissa tai Titanic tai Marie Antoinette. Eli tuntuu siltä, että vaikka Mänttä on vähän syrjässä, niin taidan mennä Mänttään.
Mä oon kyllä ehkä niin jotenkin juntti, että mä en ehkä lähtisi nyt kausit olemaan matkustaa, mutta kun tänä kesänä käytiin perheen kanssa, pyörittiin tuolla Itä-Suomessa, niin mua harmitti tosi paljon, että menty sinne Visulahden vahakabinettiin, jossa on siis niinku aivan hirvittävän näköisiä vahanukkeja. Ja mä olisin halunnut niin päästä kattoon ja hekottelemaan niitä sinne kavereita ja perheen kanssa. Et se, mä väittäisin, että mä saisin siitä kovemman elämyksen kuin jostain installaatiosta jossain keskellä Kainuuta.
No mutta se pahamainen Mikkelin vahakabinetti, niin sitä on keskusteltu aika paljon, että jos on oikein epäonnistunut potretti jollakulla Instagramissa tai Facebookissa, niin sehän saa välittömästi siinä vaiheessa tällaisen tuomion, että menu on kuin Mikkelin vahakabinetissa.
Tähän lopuksi haluan vielä kertoa, että Kulttuuri Ykkösessä oli maanantaina aiheena juuri tämä uusi K1-museo, ja siellä oli tämä Instagram-taiteilija Munalissu Liisa Vääriskoski haastateltavana. Että Sami Kuusela kannattaa kuunnella.
Pitää kuunnella.
Löytyy Areenasta.
Ihailen nimittäin häntä todella paljon.
Kiitoksia tästä aiheesta, ja tosiaan laittakaa viestejä meille WhatsAppilla numeroon 044-514-4800. Ja Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, suora lähetys Helsingin Pasilasta, keskustelemassa Mirva Saukkola, Kari Enqvist ja Sami Kuusela. Minä olen Pia-Maria Lehtola.
Meillä on Banks.
Ja nyt on Sami Kuusela, sinun vuorosi. Mistä haluat puhua meidän kanssa?
Muodikkaasti sanottu, tiedätkö sen tunteen, kun... mä halusin puhua siitä tunteesta, kun kaikki sun ympärillä hehkuttaa jotain vaikka sarjaa tai jotain elokuvaa tai kirjaa tai jotain tällaista tuotetta, mutta se omasta mielestä on todella tyhmä, naivi ja ärsyttävä. Mulle tuli tällainen kokemus tuossa kesällä, kun yritin katsoa tällaista espanjalaishittisarjaa Netflixistä, jonka nimi on Rahapaja, joka kertoo tällaisista ryöstäjäkoplasta, joka ottaa panttivankeja ja menee vallottaa tällaisen rahapajan, espanjalaisen rahapajan, oliko se nyt Madridissa, ja alkaa painaa itselleen siellä rahaa. Ja siis siinä on niin kuin hienot nämä tällaiset, niin kuin mä tykkään tällaisista veijarimaisista rikosjutuista ja kaikista tällaisista, mutta se on todella tyhjää ja jotenkin löysää dialogia, ja se juoni on välillä tosi ärsyttävä. Ne hahmot on jotenkin sellaisella omituisella, hipsuissa, eroottisella, vähän sellaisella sadomaso-viballa viriteltyjä niin kuin sellaisia niin kuin mukahurjia juttuja. Se oli vastenmielinen. Mä katoin, niin kuin vaan koska kaikki oli niin paljon kehunnusta, niin mä katoin kokonaisen tuotantokauden ja yritin alkaa toista, mutta sitten se kävi ärsyttämään niin paljon, että mä en enää pystynyt katsoa sitä rahapajaa, vaikka mä olisin halunnut tietää, että mitä siinä käy, mutta kun mä en pystynyt. Niin onko teillä jotain tällaisia kokemuksia? Mulla on nimittäin aika paljon, ja se liittyy usein tällaisiin, niin kuin, joko tällaisiin, niin kuin, että no siis esimerkiksi tekotaiteellisuuteen. Mä oon erittäin allerginen sellaiselle.
Mulle siis tuli mieleen, että tässä mä alkoi vähän naurattaakin, että siis, et jos jossain on first world problem, niin se on tässä. Että kun on somessa kaverit hehkuttanut tämmöistä suoratoistojuttua, sit se onkin ihan, se on ihan paska. Voi että kyllä on elämä kurja.
Joo. Mulla meni monta tuntia hukkaan.
Niin. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että se on aina suositusten kanssa tämä sama juttu. Mä muistan ikuisesti sen, kun mun yksi ystävä suositteli mulle Istanbulista kerran hotellia ja sanoi, että se on tosi viihtyä se kiva perhehotelli. Ja sitten mä päädyin semmoiseen hotelliin, missä mä saan huoneen pohjakerroksista ja sitten mä avaan ikkuna ja siellä on sellainen niin kuin suurin piirtein sontaleijan näköinen kräkkuja takana. Ja mulla on sanottu, että tämä on ihana perhehotelli ja musta se oli niin kuin maanpäällinen helvetti. Eli siinä on aika pitkälti usein kyse siitä, että meillä on kaikilla omat mieltymyksemme. Että mä huomaan sen, että sehän on katsoa esimerkiksi Netflixiä siinä mielessä, että mitä on itse katsonut ja mitä puoliso on katsonut, niin siellä saattaa olla niin erilaisia juttuja, että mä aina ihmettelen sitä, että Netflix suosittelee mulle tämän tyyppisiä asioita, että olet tykännyt sarjasta Narcos, voisit tykätä näistä ja näistä huume- ja väkivaltasarjoista. Ja mä ihmettelen, aina minkä takia, koska mä oon viimeksi katsonut niin kuin Britannian kuningashuoneesta kertovaa Crownia.
Sinne.
Mutta mä ajattelen, että tässä niinku ehkä pitäisi harjoittaa jotain semmoista niinku mielen lujuutta ja myöskin niinku uskoa itseensä. Siis kyllä mä teen sillä lailla, että vaikka nyt olisi mitä suosituksia, niin mä voin lopettaa 10 minuutin jälkeen. En katso koko tuotantokautta, vaan katon 10 minuuttia ensimmäistä, jos se tuntuu, että ei tästä nyt tule mitään. Niin sitä ajattelen, että nyt elämä on vaan niin lyhyt, että mä tämmöistä roskaa jaksa katsoa, että nyt se loppu tähän. Ja sitten katsotaan seuraava. Maailma on täynnä näitä. Et Sami, kokeile seuraavaksi katsoa vaan puoli kautta.
Voit olla kiitollinen, että sulla on noin vahva itsetunto. Mutta kun esimerkiksi mulle tulee sit kun mä katsoin sitä rahapaa ja mä ajattelin, että onko mä jotenkin tyhmä tai mä en niinku tajuu, että onko musta jotain vikaa, että tää on musta ihan skeidaa niinku, ja kaikki hehkuttaa, että onko puuttuuks multa joku niinku asia päästä. Tai sit toisaalta sit se toinen yhtä kammottava vaihtoehto, että onko mun friendit idiootteja. Että onko se niinku, että onko tämä väki, joka tästä tykkää, niin onko se vaan niin tyhmää, että ne ei taju, että tämä on tyhmää.
Ystävistä on ihminen tunnetaan, mutta joka tapauksessa. No mulla on ollut vähän samantyyppinen ongelma tuon ranskalaisen sarjan Le Bureau kanssa.
Koska se on ihan hyvä.
Ja kaikki hehkuttaa sitä. Mä en ole jotenkaan saanut siitä otetta. Ja sitten kaikki kysyy, että eikö sä rakasta Le Bureauta? Ja sitten mä aina yritän sanoa diplomaattisesti, että on niin mukavaa kuulla välillä ranskaa tällaisissa sarjafilmeissä tai jotain muuta vastaavaa diplomaattista.
Mulla kävi samalla tavalla, mutta tosiaan mieheni pakotti minua katsomaan sitä ja toi lasillisen konjakkia siihen viereen. Ja 3 kertaa katsoin ja sitten olinkin koukussa, koska siellähän on aika komeita näyttelijöitä.
Ja kunnes konjakkipullo loppui.
Mutta tosiaan vielä tämä, onko tämä psykologinen asia, että haluaako ihminen itse olla se, joka löytää sen oman parhaan, että ei tosiaan ota näitä suosituksia.
Ehkä tässä on myös se, että siis varsinkin tämmöisessä some-universumissa on ehkä sellainen ihmisillä usein sitten tarve niin kuin miellyttää muita, olla niin kuin samanmielisiä, että olla sitä samaa kuplaa. Et sitten kun sulla on niin kuin monta kaveria suositellut, että tämä on tosi hyvä, ja sitten sä et niin kuin kehtaa päivittää sinne, että 10 minuuttia jaksoin katsoa ja se oli siinä.
Mutta onko se vähän samanlainen juttu kuin silloin, kun oli teini-ikäinen, ja sitten kaikki kaverit fanitti jotain bändiä, joo, ja itse ei tykännyt ollenkaan siitä, mutta ei jotenkaan niin kuin siinä teiniään kipuilussa kehdannut sanoa, että en mä oikeasti tykkää tästä, koska se olisi ollut ei cool, ja jos sä et olisi tykännyt siitä.
Ja mulle yksi tuollainen, kun kaikki hehkutti sitä MS-romantikasarjaa.
Mulla oli sama.
Mun mielestä se oli niinku ihan sairaan ärsyttävä jote. Siis silleen niinku, se oli musta niinku jotenkin, okei, no mulla on niinku suuri ongelma siinä, että jos on sellainen niinku myötähäpeä komedian muotona, niin se on mulle vähän vaikea. Niin mä en oikein jaksa sellaisia. Mutta siinä oli musta jotain, siis mä en jaksanut yhtään katsoa sitä. Se oli tosi ärsyttävä.
Mulla oli myös ongelmana sen katsomisessa se, että ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen mä sain kesätöitä Silja Lainilla laivassa nimeltä MSVA ja olin siellä lelukaupassa myyjättärenä. Myin hirveän määrän pehmohylkeitä kesän aikana, harrihylkeitä siis. Ja sitten kun katsoin sitä niin kuin laivan menoa MS Romantikalla, niin se oli hyvin erilaista kuin mitä se laivan meno oli ollut ainakin silloin 90-luvulla kesätyöpaikassani.
Mistä se johtuu? Onko ajat muuttuneet vai?
Mä luulen, että kun ajatellaan sitä, mitä se oli silloin, kun mä sen koin, niin se oli ehkä enemmän sellainen niin kuin arkinen työpaikka, mihin tuli ja meni matkustajia. Et siellä ei ehkä näkynyt niin suuria ja leiskuvia tunteita, eikä myöskään niitä myötähäpeää aiheuttavia kommelluksia, joista Sami mainitsi.
Mutta ehkä tässä just on tosiaan, niin kuin sanot, että vähän semmoista samaa ilmaa kuin nuorena, että pitää niin kuin väkisin fanittaa jotain, vaikkei niin kuin yhtään tykkääkään. Että jotenkin täytyy niin kuin näyttää, että joo, se on hirveän hyvä. Siis mullakin oli, minä hyvin nopeasti pääsin sitä kyllä eroon, mutta kyllä olin hyvin nuori, niin sitten kaikki sanoi, että se Cream, se on sä valtava
sä
hyvä.
Sä vauvana muiden vietävissä, mutta sit sä itsenäistyit.
Kolmen jälkeen mulla alkoi, että Cream, se on valtava hyvä bändi. Ja mäkin koitin sanoa, musta se oli ihan sontaa. Mä koitin vaan sanoa, että joo, kyllä se on tosi hanakkaa tavara.
Ehkä toi on yksi sellainen kasvamisen paikka, jos se pitää niin, koko ajan se tapella, vaan, siis vielä aikuisenakin. Vielä nuori 48-vuotias mies, missä vaiheessa mä saavutan tuon zenmäisen, niin kuin no, minä tiedän, mistä pidän.
60. Ehkä sun eläkiässä. Mitä te ajattelette sellaisesta sanonnasta, kun massa on aina väärässä?
No, mä oon kyllä sitä mieltä, että massa on kyllä aika usein oikeassa. Et kyllä, siis se, niin kuin, mä oon kyllä tällainen populaarikulttuurin niin kuin, ihan kova fani. Että en ja ihan Hollywoodin ja kaiken muun. Ja ehkä esimerkiksi tuossa rahapajassa saattoi ärsyttää se, että koska kun Hollywood-kamaa ja myös näitä Netflixin originaaleja, jotka tehdään sitten niinku Jenkeissä, niin sitä tehdään niin kovalla ammattitaidolla, että sinne ei jää niin paljon sellaisia ärsyttäviä niinku juonijuttuja tai löysyyksiä tai huonoja kuvakulmia tai kaikkea tällaista. Meitä on niin opetettu siihen sellaisen laatustandardi on niin kova, että se saattaa olla, että tuollainen eurooppalainen sarja, vaikka se olisikin megasarja, niin järsyttää.
Siis kyllä mäkin uskon tuohon, että massa on keskimäärin aina oikeassa, mutta että kukaan meistä ei ole keskimääräinen. Me asetutaan ikään kuin sen massan keskiarvon määrittämän kellokäyrän erilaisiin häntiin ja on sitten paljon semmoista, joka et vaikka kuinka on, siis millä tahansa objektiivisilla kriteereillä voi olla joku, joka on hieno, mutta jos ei vaan niin kuin tykkää, niin ei tykkää ja sitten pitää pystyä vaan siihen, että sanoo, mielellään voi kiroilla ja sitten sanoa, että no en mä nyt tätä kato.
Mä oon ehkä tässä vähän erilainen, en nuori, vaan erilainen keski-ikäinen tässä porukassa, koska jos mä mietin esimerkiksi jotain tämmöisiä todellisuus-tv-sarjoja tai mä mietin esimerkiksi jotain viihdejournalismia, missä mennään ihan hirveäseen roskaan, niin mä en ole kuitenkaan sitä mieltä, että vaikka niin miljoona kärpästä rakastaisi sontaa, niin ne ei silti välttämättä oikeassa.
Kiitos keskustelusta Mirva Saukkola, Kari Enqvist ja Sami Kuusela ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Mikko Kuokka. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Maanantain Kulttuuri Ykkösen aiheena on syksyn käännöskirjojen kuumin tapausromaani Väkivallan historia, jonka on kirjoittanut 30-vuotias ranskalainen sensaatio Edouard Louis. Tämä on Jake Holvaksen lähetys maanantaina. Hyvää viikonloppua kaikille!
Täällä Radio Yhdessä seuraavaksi uutisia